լույս ծագեց։ Մեծապես ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, ցնծությամբ աղաղակիր, ով Երուսաղեմի աղջիկ, ահա քո թագավորը գալիս է քեզ մոտ, նա արդար ու փրկագործ է, հեզ, և էշի վրա հեծած, այսինքն էշի ձագի, ավանակի վրա, և նա խաղաղություն է խոսելու ազգերին, և նրա իշխանությունը պիտի լինի ծովից մինչև ծով, և գետերից մինչև երկրի ծայրերը։ Եվ հանկարծակի է գալու իր տաճարի մոտ այն տերը, որին դուք որոնում եք։ Ահա նա գալիս է, ասում է զորած տերը. Եվ ով է նրա գալու օրը տանողը, և ով է նրա երևալու ժամանակին կանգնողը, որովհետև ինչ մեծ է նրա բարությունը, և ինչ մեծ է նրա գեղեցկությունը։ Սիոնի հյուսիսային և արևելյան կողմում նեղլիկ մի ձոր կար, որն անվանում էին պանրագործած կամ Տիերոպեոն։ Սա էլ իր հերթին հարավ արևելքից սահմանափակվում էր Կեդրոնի հեղեղատով։ Տիերոպեոնը հյուսիսային կողմից բաժանարար գիծ էր անցկացնում Սիոնի և Ակրայի միջև։ Ակրա թաղամասը անվանում էին նաև Ստորին քաղաք։ Այստեղից դեպի հյուսիս արևելք առանձնանում էր մեկ բլուր ևս, Մորիան։ Մորիա Սուրբ Լեռը Տիերոպեոնի վրայից անցնող կամուրջով կապված էր Սիոնի հետ։ Այստեղ էր գտնվում Երուսաղեմի գերագույն զարդը հանդիսացող հրյաների համար ամենանվիրական շինությունը, Աստծո տաճարը։ Այստեղ էր նաև Նիկոդեմոսի ամառանոցը, որ մեկ հարկանի, սակայն շատ գողտրիկ, սպիտակ սրբատաշ քարով կառուցված արտաքին բակով մի շինություն էր։ Հայ իշխանները գիշերվա իրենց քունն առան հենց այս առանձնատանը։ Անշուշտ, ողջ գիշեր նրանց զրույցի հիմնական նյութը այն նազովրեցու անձի շուրջն էր, ում քահանաները և հասարակ մարդիկ այդքան ջերմեռանդ կերպով զրպարտում, պախարակում և գովում էին հրեից ժողովարանում։ Արդ լուսաբացին, երբ արեգակի փայլատակումը հայտարարել էր մուտքն առավոտի, օտարերկրյա պատվիրակներին Նիկոդեմոսը ճանապարհ դրեց դեպի դիմացի Ձիթենյաց լեռը, որտեղ, ըստ իրենց հասած լուրերի, հանգրվանել էր Հիսուս Մարգարեն։ Այս տեղեկությունն իր հետ բերել էր Բարակի դուստրը, օրիորդ Մարիամը։ Այն ժամանակ, երբ հայ իշխանները Նիկոդեմոսի հետ ելան հրեա Բարակի տնից, հոր հորդորանքով Մարիամը գնաց տաճար, որպեսի հետաքրքրվի, թե որտեղ հիմա կարող է լինել Գալիլեացի այն մարդը, ում ինքը մեկ օր տեսել էր, երբ լեռան վրա մեծ իշխանություն ունեցող մարդու երևույթի պես իր քարոզի մեջ նա թվարկում էր երանիները։ Մարիամը այս մասին խոսել էր հոր հետ։ Նրան հայտնել էր հիացմունքը իր զգացած բանից ու չէր թաքցրել նաև լսածը, թե Մարգարեն այդ սքանչելիքները գործում ամենուր և բարիքները բաշխում բոլորին մխիթարության։ Այն ժամանակ ծեր իմաստասերը, ինչպես շատերը, կարևորություն չէր տվել դրան և համարել էր դստեր պատմածը չափազանցություն կամ օրիորդական ոգևորություն։ Բայց օրհասական այս պահին, երբ որ իշխան Անանի կյանքը անլույս դարձավ կուրությամբ, Բարակը հանկարծ հիշելով աղջկա խոսքերը, հույսով լցվեցավ դեպի Հիսուսն այդ։ Արդ լուսաճեմին Մարիամը դարձյալ գորի հետ դիմեց տաճարի կողմը։ Նա Նիկոդեմոս Փարիսեցու տան դրան շեմը հատեց արևածագից 4 ժամ առաջ, երբ իշխանները դեռ չէին արտացել գիշերվա քնից, քանի որ նոր էին մտել անկողին։ Աղջիկն ամենքին պատմեց Բարակի մտածմունքները Հիսուսի մասին։ Հետո լսեցին Նիկոդեմոսին, սա վկայեց, որ այդ մարդը Աստծո որդու նման է։ «Խորհրդավոր է և անմեկնելի», պատասխանեց նա, «և զորություն է նրանից բխում հրաշքներով, որ Իսրայելի մեջ լսած չէինք երբեք»։ Նիկոդեմոսի խոսքերը Անանը թարգմանում էր իր ընկերներին։ «Ոնց կարող է լինել, որ մի սուարյուն ունեցող մեկը հրաշքներ գործի»։ Երեկվանից իր տեղը չէր գտնում իշխան Սիսակը։ Նրան այս հարցում խորհրդակից էր լինում և Գոռը, սակայն Անանը այլ կարծիք ուներ։ Գուցե կուրությունն իրեն ստիպում էր ավելի զգայուն լինել հոգևոր բովանդակության հարցերի հանդեպ, քան տեսողները, որպեսի կատարվեր այն խոսքը, թե «ես դատաստանի համար եկա այս աշխարհքը, որ չտեստողները տեսնեն և տեստողները կուրանան»։ Սակայն Մարիամի թախանձանքը ուղված ամենքին ստիպեց, որ տղամարդիկ չնդիմանան իր ցանկությանը և Մարգարեի մոտ գնալու խնդրում հետևեն իրեն։
«Եվ վերջի վերջո», ասաց Մարիամը, «ինչ եք կորցնում դուք»։
«Ոչինչ և ոչինչ», փաստեց Սիսակը։ Արդ ունենալով հոր օշտությունը և Նիկոդեմոսի խրախուսանքը, իսկ այժմ նաև համաձայնություն հայոց եռյակի, Մարիամը որպես Երուսաղեմի տեղանքին գիտակ մարդ իր հյուրերին ուղեկցեց մինչև Գեթսեման։ Մորիայի արևելյան կողմը երկայնաձիգ մի կորություն էր, որը նայում էր Կեդրոնի հովտին։ Այստեղին հանդիպակաց սարալանջի վրա փռված էր Գեթսեմենի պարտեզը, հայտնի իր ձիթենիներով։ Հայաստանյաց հյուրերին Մարիամը բերեց հասցրեց քաղաքի արևելյան այս եզրին։ Իսկ կարճ ժամանակ անց նրանք հաղթահարելով անցան Կեդրոնի խորը հեղեղատը և հայտնվեցին ձիթենյաց լեռան արևմտյան լանջերին, ուղիղ Գեթսեմանին նայող մի ժայռաթմբի վրա։ Այստեղ հաստելով նրանք կանգ առան և շունչ քաշեցին։ «Այս ի՞նչ ավակ է»,  Սիսակը դիմեց բարակի օրիորդ դստերը և մատն ուղղեց դիմացի պարտեզի կողմը։ Այնտեղ ժողովված մի բազմություն կար, և շուրջ բոլորից ահել ու ջահել տարբեր խմբեր էին շարժվում նրանց մոտ։ Աղջիկը ուշադիր նայեց Սիսակի ցույց տված կողմը։
«Կարծում եմ, սա այն հրաշագործն է, ում որոնում ենք. Սպասեք, ես հիմա կվերադառնամ», պատասխանեց նա։
Այսպես ասելով, Մարիամը թողեց զույգ իշխաններին և շտապեց առաջ հետազոտելու իրենցից հեռու գտնվող մարդկանց առանձնախումբը։ Նրա հետևից գնաց Եվգորը։ Սիսակը շրջվեց ընկերոջ կողմը և ձեռքը դրեց նրա թիկունքին։ «Քիչ էլ դիմացիր, ազնվական այր. Ասում են այդ մարդը, ում որ փնտրում ենք, կբժշկի քեզ»։ Ընկերոջ կանչի նանան արձագանքեց խորին լռությամբ։ Սիսակը ուզեց շարունակել իր ընդհատված խոսքը, սակայն իշխանի ընկճված տեսքը շշմեցրեց նրան։ Քանզի այս պահին Եդեսիո ազնիվ արքունականը լեզուն փատ ընկած երեխայի պես ընդունել էր մի վհատված կեցվածք և դողացնում էր. «Եղբայրիմ, լավ ես»,  վախվորած կոչով Սիսակը դիմեց իր բարեկամին։ Ընկերոջ հարցին անանը դարձյալ չպատասխանեց, այլ բռունցքներով սեղմել էր քունքերը և ներընկղմվել իր մթնահայաց աչքերի անհուն խավարության մեջ, որտեղ անթափանց գորշության խորքից հորդության փոսող գետի պատրանքով դեպի իրեն էր սուրում ձայների մի տեղատարապ. «Փոթորկի սուլոց, ամպերի որոտ, ջրերի ծփանք, ամբոխի գոչեր»։ Սրանք գերբնական աղաղակներ էին, որ վրա հասած արհավիրքի պես ահագնանալով մեկ ակնթարթում դարձան սոսկալի։ Անանը փակեց իր ականջները և վախից կծկվեց։
«Այս ինչ աղմուկ է»,
բացականչեց նա։ Ընկերոջ ձայնի սաստիկ տագնապը ցնցեց Սիսակին։
«Որտեղ, ինչ աղմուկ»,
Անանի խուճապը իսկույն փոխանցվեց իշխանի սրտին։
«Տարերքի ձայնը, ասես հրաբուխ, երկրաշարժ և կամ մեկ ուրիշ ավերք»,
խելագարի պես ջղաձգվելով թնդաց Անանը։
«Չես լսում ինչ է»։ «Քեզ ինչ պատահեց»։ «Ոչինչ չեմ լսում»,
անհանգստացած բղավեց պարսից պալատականը։
«Եղբայր, ինչպես ես»։
Անանը ոչինչ չպատասխանեց։ Նա շարժացած արձանի նման գանվել էր տեղում և չեր վճռում իր անելիքը։ Կույր իշխանազնի լսողության մեջ թմկային զարկով դեռ որոտում էին փոթորկա գորգոր շառաչումները, որոնք վերահաս հեղեղների պես գերել էին նրա ողջ ներաշխարը։ Սիսակը շարժեց ընկերոջ թևը։
«Անան, բարեկամ»։
Անանը դարձյալ չպատասխանեց։ Այսպես նա անշարժ մնաց, մինչև որ իրեն հալածող ձայնալիքները հանդարտվեցին և դարձան մեղմահունչ, ինչպես խեցիում մշտապես լսվող ծովախշշոցը, իսկ մի փոքր լուշ իսպառ լռեցին։
«Ինչ է կատարվում»,
խոնարհված տեղից շշնջաց տկար իշխանավորը։
«Քեզ ինչ պատահեց»։
Անանը բացվեց կուչ եկած դիրքից, բարձրացրեց գլուխը և նայեց ուղիղ ընկերոջ դեմքին։
«Սիսակ, բարեկամ, աչքերիս լույսը վերադառնում է»,
կիսաձայն խոսեց իշխան Անանը։
«Լսում ես, եղբայր, կուրության թմբիրը ինձնից անցնում է»։
«Ուզում ես ասել, դու հիմա ինձ տեսնում ես»,
հիացած
շշմած զարկված հարցրեց Սիսակը։ Աղոտված կերպով, սակայն տեսնում եմ։ Սրտի հրճվանքի անզուսպ պորտկումով գոչեց Անանը և սկսեց շոշափել իր բարեկամին։ «Ահա գլուխդ, ահա ձեռքերդ»։ Սիսակը գրկեց ընկերոջ նամուր ու բարձրացրեց վեր։ «Ինչ հրաշք է սա»,  խնդության կանչով աղաղակեց նա։ «Եղբայրիմ, միթե հնարավոր է»։ Այսպես տարվելով ոգևորությամբ, Սիսակն ավելի ու ավելի էր սեղմում Անանին։ «Ինձ վայրիչեցրու», տնքաց Անանը։ «Ճզմում ես, եղբայր»։ Սիսակն Անանին իջեցրեց գրկից, իսկ ինքը սկսեց ուրախ թռչկոտել։ Ցնծության ճիչով էր լցվել նաև Անանի հոգին։ Եվ այս միջոցին նրանց մոտեցան Մարիամն ու Գոռը։ Նրանց կեցվածքում մարտից հաղթությամբ վերադարձածի ուրախություն կար։ Զիմանդրամասն տեղեկություն էին իմացել լեռան լանջին հավաքված բազմության մասին։ Սակայն երկուսն էլ հայ իշխանների անբռնազբոսիկ խինդը տեսնելով մնացին շիվար։ «Ինչ է եղել, որ այսպես զվարթ եք»,  հարցրեց Մարիամը։ Սիսակը դարձավ աղջկա կողմը։ «Օրիորդ, Անանը նորից տեսնում է, պատկերացնում ես»,  բացականչեց նա։ «Դա ճշմարիտ է»,  կմկմաց Գոռը։ Անանը գլխի շարժումով ասաց, թե ճշմարիտ է։ Գոռը զարմանքից քարացավ, ասես հինավուրց ծարձան, և մնաց անշարժ։ Կարկամեց նաև օրիորդ Մարիամը։ «Ինչպես, իսկապես»։ Աղջկա լեզուն հանկարծ փաթ ընկավ։ Ուզեց խոսել, բայց չկարողացավ։ Նա ոտքից գլուխ զննեց Անանին, ապա շունչ առավ, սաստեց հուզմունքը և քնքշորեն հարցրեց. «Դու մեզ տեսնում ես»։ Անանը շոյեց Մարիամի ուսը։ «Ինչ գեղեցիկ ես դու այս զգեստով»։ Աղջիկը հայացքը ուղղեց երկնքի հաստատությանը։ «Փառք բարձունքների տիրոջը, փառք, փառք»։ Հետո նա դարձավ Անանի կողմը։ «Իսկ այն ժողովքը երևում է քեզ»։ Այսպես ասելով, հրյա օրիորդը ձեռքը ուղղեց դեպի իրենցից հեռու բլրաթումբը։ «Մարդկանց տեստում եմ, ծառների նման, դրանք ովքեր են»։ «Դրանք Հիսուսին հետևողներն են»։ «Իսկ ինչ կրակ է նրանց մեջ վառվում»։ Սիսակն ապշանքով նայեց Մարիամին։ «Որտեղ, ինչ կրակ»,  զարմացավ Գոռը։ «Այն, որ վառվում է նրանց կենտրոնում»։ «Նրանց կենտրոնում Հիսուս անունով այն մարգարեն է, որին փնտրում էիք», ասաց Մարիամը։ Անանը սառեց անորոշությամբ։ Նա թափահարեց գլուխը, ապա տրորեց աչքերը, ասես ուզեցավ զարտել երազից։ Իշխանի հոգում հրճվանքը և վախը միաձուլվել էին իրարու, ինչպես աղծովի մեջ կամ մեգը օդում։ Եվ նա չգիտեր խնդալ, որ աչքի լույսը ծակել էր, թե սոսկալ իր դեմ բացված պատկերի ահազդու լույսից։ Իշխանի աչքին բազմության ուղիղ մեջտեղում կանգնած հայտնվել էր մի հրաշատեսիլ, որ երևույթով խիստ գերբնական էր։ Սա հրեշտակի նմանությամբ էր, մարդու կերպարանք առած հրավառ մի պայծառություն, չսպառվող կրակ, որի փայլմունքը կայծակի լույսի զորություն ուներ։ Այս լուսարձակման ոգին նույն ինքն էր, որ երեք անգամ երազների մեջ տեսիլքի կերպով երևացել էր իշխանին որպես փրկության միջոց, բժշկության ճար, առողջության հայտ, գթության ակունք, հաղթության դրոշմ, փառքի օծություն, մխիթարություն անկողոպտելի, կյանքի արշալույս, սրբության օրժան։ Անանը հասկացավ, որ այն արտառոց ձայնարկումները, որոնք քիչ առաջ շարունակաբար լսում էր ինքը, բխում էին հենց այս լուսաճառակող անմեկնությունից, որի ոչ սկիզբն էր հայտնի և ոչ էլ վերջը իմանալի։ Աչքին զարնացի ահազդու տեսքից իշխանի շունչը սկսեց ծանրանալ։ Սրտի տրոփը դարձավ լսելի, ճակատին սառը քրտինք գոյացավ։ «Ասա ինձ, եղբայր, տեսիլք է սա, թե իրականություն»,  դողացող ձայնով հարցրեց իշխանը։ Սիսակը նայեց իր շուրջ բոլորը։ «Ինչը, ինչ տեսիլք»։ «Այս լույսի փառքը և վայելչությունը հոգուս աչքերին այնքան ծանոթ են»։ Անանը ուժգին սեղմեց քունքերը։ Վերջնականապես ուզեց հասկանալ, երազ է տեսնում, թե իսկությունն է երազի կերպով հառնել իր առջև։ «Ինչ լույս, բարեկամ», ընկերոջ տեսքի այլափոխումը ցնցեց Սիսակին։ Սիսակի հարցին իշխան անանը չարձագանքեց, այլ Եդեսիո ազնիվ պալատականը հայացքը հառել էր իրեն հայտնված լուսավորության բուն կիզակետին և աղոթագին բարբառումներով ջանում էր հայտնել իր զգացածը. «Սրանից հորդող հանգստությունը ինձ ինչ հարազատ է»։ Անան ընկավ ծնկների վրա և երեսը իսկույն իջեցրեց հողին։ Նրա աչքերից արցունքը հոսում էր վարար գետի պես. «Միթե սա դու ես, Տեր խաղաղության, Փառքերի իշխան, կյանքի առաջնորդ, հավերժության հայր»,  մրմնջում էր նա։ Եվ ապա իշխանը հիշեց հրեական նախագրերից մի շարահյուսանք. «Նրա փառքը ծածկեց երկինքը, և նրա գովաբանությամբ լցվեցավ երկիրը. Եվ պայծառությունը լույսի պես էր. Ճառագայթներ ուներ իր կողմին, և այնտեղ էր նրա զորության ծածկույթը. Նրա առաջին գնում էր ժանտախտը, և հրատագնապ տենդը դուրս էր գալիս նրա ոտների ետևից. Նա կանգնեց և չափեց երկիրը, նայեց և դողացրեց ազգերը, և պատառոտվեցան վաղեմի սարերը, խոնարվեցան մշտական բլուրները. Հավիտենական ընթացք ունի նա»։ Սիսակը կանգնել էր ընկերոջ կողքին ոչ պակաս ապշած, քան որ անաններ։ Ցնցված էին նաև Մարիամն ու Գոռը։ Սակայն Սիսակը զարմանք էր ապրում ոչ թե տեսածի ահեղությունից, այլ իր զինակցի արտառոց վարքից։ Նրան թվում էր, իր բարեկամը խելագարվում է։ Սիսակը ծնկեց ու ձեռքը դրեց ընկերոջ ուսին։ «Անան, բարեկամ»։ Անանը լուռ էր։ Նրա սրտից տակավին չէին հեռացել նախորեին հրյաների ժողովարանում ընթերցված Սուրբ Գրոց խոսքերը, հոգևոր այն մարգարիտները, որոնք քահանայի շուրթերով շաղվում էին դահլիճում ներկա հավատացյալների առջև, և որոնք ամբողջապես ողողված էին գալիք փրկության հրեղեն տեսքի նկարագրությամբ։ Եվ այս պահին դրանց արձագանքը պարզորոշ կերպով զնգզնգում էին Եդեսիո ազնիվ իշխանավորի ականջների մեջ։ «Եվ աչքերս բարձրացրի ու տեսա, և ահա մեկ մարդ կտավ հագած և մեջքը գոտի կապած ոփազի ոսկիից. Եվ նրա մարմինը ոսկեքարի նման էր, և նրա դեմքը կայծակի երևույթին պես, և աչքերը կրակի բոցերի պես, և նրա բազուկներն ու ոտները փայլուն պղնձի տեսքի նման, և նրա խոսքերի ձայնը ամբոխի ձայնի պես»։ Զարհուրանքը չէր լքում Անանին։ «Ահա», վերջապես խոսեց իշխանը, «ահա հենց սա է Աստվածանից իջած այն լույսը, որի գալուստը կանխորոշված էր դեռ հին դարերից. Որպես փրկության մի առհավատչա, նրան եմ տեսել իմ երազներում, շարունակաբար, և նրա մեջ եմ մխիթարություն գտել մշտապես. Արդ լինելու է, որ նրան պիտի ապավինի ողջ արարչությունը, և ժամանակի լրումին նրա ոտների առաջ պիտի խոնարվեն բոլոր ազգերը և կղզիները, թագավորներն ու զորականները, ու պիտի ծալվեն բոլոր ծնկները նրան տեսնելիս երկնքում, երկրում, սանդարամետում. Եվ թող, որ նրան ու միայն նրան լինի փառք, պատիվ, օշնանք, գովասանք, սաղմոսերգություն, մեծարանք, ընծա երկրպագություն, հավիտենիցս հավիտյան, ամեն»։ Եվ լույսը խավարումը լույս է տալիս, և խավարը չիմացավ նրան։ Բայց որոնք, որ նրան ընդունեցին, իշխանություն տվավ նրանց Աստծո որդիներ լինելու, նրանց, որ նրան ունին հավատում են։ Վերջ։